Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Οι αερογραμμές του Aion Air είναι έτοιμες για μια ακόμα πτήση, παύλα κατάδυση. Οποιαδήποτε ομοιότητα ή ταύτισή σας με πρόσωπα και καταστάσεις που αναφέρονται στη διάρκεια της πτήσης δεν είναι τυχαία. Αν οι μη τυχαίες αυτές συμπτώσεις προκαλέσουν αναταράξεις στο ταξίδι σας, προτείνουμε να προσδεθείτε και κυρίως να μην τις αγνοήσετε. Με το ζόρι κρατιόμουν τόση ώρα να μην γελάσω. Έτοιμοι, πάμε! Γεια σας συνταξιδιώτες! Το θέμα της σημερινής πτήσης μπορεί να ενταχθεί στη γενική κατηγορία «Η γνώμη των άλλων». Επειδή όμως αυτή η κατηγορία μπορεί να γεμίσει τουλάχιστον τρεις πτήσεις και πάλι φυσικά να μην έχει εξαντληθεί ως θέμα, θα γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι σήμερα και θα ασχοληθούμε με ένα κομμάτι συμπεριφορών που εκδηλώνονται σχετικά με αυτό, ώστε να μην χαθούμε στην πολλή πληροφόρηση και μπουκώσει το σύστημα. Σε μελλοντικές πτήσεις θα πιάσουμε και άλλα κομμάτια του. Σήμερα λοιπόν θα επικεντρωθούμε στο εξής, έστω ότι είσαι μπροστά σε ένα δίλημα. Πρέπει να αποφασίσεις κάτι και κάποιος δικός σου άνθρωπος σου λέει την άποψή του. Και ενώ ξέρει φυσικά ότι την άκουσες την άποψη από την πρώτη φορά που την εξέφρασε, εντούτοις την επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία και αν δεν υπάρχει ευκαιρία, τη δημιουργεί την ευκαιρία και φέρνει το ζήτημα στην κουβέντα και προσπαθεί να κατευθύνει την απόφασή σου προς τα εκεί που πιστεύει εκείνος ή εκείνη ότι πρέπει να καταλήξεις. Ή μπορεί να μην πρόκειται για μία απόφαση που χρειάζεται να λάβεις επιγόντως, αλλά σου λέει ας πούμε την άποψή του για κάτι που πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξεις στη ζωή σου, από απλά πράγματα, απλές συνήθειες, με ντύσιμο, κάτι που κάνεις μέσα στο σπίτι σου, κάποια λογική άλλη, τι ώρα κοιμάσαι, ή κάτι που έπρεπε ήδη να το είχες κάνει και το αμελείς, ή κάτι που κάνεις και πρέπει να το σταματήσεις. Τέλος, θα βάλουμε στην κουβέντα και εκείνη τη φοβερή ατάκα «στα έλεγα εγώ». Ορίστε, συμφωνεί και ο σκύλος του γειτονά μου. Πριν προχωρήσει η πτήση όμως, γιατί είμαστε πάνω από Αττική, βλέπω ακόμα, θέλω να εκφράσω κάτι σχετικά με τις συμβουλές και τις προτροπές που εμπεριέχονται σε αυτό που λέμε αυτοβοήθεια, αυτοβελτίωση, παρόλο που προτιμώ την έννοια της αυτοδιεύρυνσης, της διεύρυνσης, της αντίληψης για τον εαυτό μας και τη ζωή. Ωστόσο, ήθιστε να ονομάζεται αυτός ο κλάδος, αυτοβελτίωση, προσωπική ανάπτυξη κλπ. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει αυτοβελτίωση αν αυτός ο αγώνας, η προσπάθεια, η δουλειά που γίνεται από κάποιον με αυτό το σκοπό, δεν είναι εαυτοκεντρική. Όχι εγωκεντρική, εαυτοκεντρική. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, όταν το υλικό που προσφέρεται από διάφορες πηγές υλικού αυτοβελτίωσης, είτε λέγεται βιβλίο, άρθρο, βίντεο, ακόμα και συνεδρίες συμβουλευτικής, δεν έχει ως κεντρικό άξονα το ίδιο το άτομο που εκείνη τη στιγμή θέλει να πάει παραπέρα με έναν τρόπο, αλλά επικεντρώνεται στο τι κάνουν οι άλλοι γύρω του, τότε φυσικά και θα ασχοληθούμε με τη συμπεριφορά των άλλων για να μπορούμε να κατανοήσουμε πράγματα και να μπορούμε να μάθουμε λίγο καλύτερα τους μηχανισμούς με τους οποίους λειτουργεί η ανθρώπινη συμπεριφορά, να νιώσουμε και τους άλλους, να δούμε άλλες οπτικές γωνίες. Ναι, βεβαίως. Αλλά χρειάζεται να καταλήγουμε και σε εμάς. Πάντα σε εμάς. Διότι η δική μας συμπεριφορά είναι το μόνο πεδίο που βρίσκεται στη ζώνη ελέγχου μας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα συναισθήματα, τη γνώμη, την νοοτροπία κάποιου άλλου. Άρα η βασική γραμμή είναι τι μπορούμε να μετασχηματίσουμε στη δική μας συμπεριφορά, στον τρόπο σκέψης που είχαμε ως τώρα, στα μοτίβα μας, στον τρόπο διαχείρισης των σχέσεών μας, του εαυτού μας. Όχι να είμαστε συνέχεια σε μια επαναστατικότητα για την επαναστατικότητα προς τους γύρω μας και απλώς να θεωρούμε ότι εκείνοι φταίνε που εμείς μπλα 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 μπλα. Βλέπω post σε κάποια προφίλ, για παράδειγμα στο Instagram, ή βλέπω άρθρα, βίντεο, πολλές φορές και βιβλία, που με τη λογική που έχουν δημιουργηθεί και τις διατυπώσεις που έχουν, αν τα παίρνει κάποιος της μητρητής και τα έχει ως Ευαγγέλιο, ας πούμε, και είναι οι βασικές του προσλαμβάνουσες στο θέμα αυτοβελτίωσης, και δεν κάνει και κανένα ξεσκαρτάρισμα στο τι να απορροφήσει και τι όχι, θα κυκλοφορεί συνέχεια θυμωμένος και μπαρουτιασμένος με όσους σχετίζεται και έχει σχετιστεί. Πρώην συντρόφους, γονείς, φίλους, συναδέλφους. Από πότε η λογική της προσωπικής προόδου είναι να παραμένουμε στο ποιον μπορούμε γύρω μας να κατηγορήσουμε και τι ανακουφιστικό μπορούμε να πούμε στον εαυτό μας. Και τελείωσε. Ματάκες γενικότητες, δεν υπάρχουν άνθρωποι πια, κανείς δεν σε εκτιμάει και αν φεύγουν και δεν σε εκτιμούν, αυτοί χάνουν. Είναι αυτό σοβαρή συμβουλή για να διαχειριστεί κάποιος το ότι φεύγουν άνθρωποι από τη ζωή του? Να πω μια ατάκα στον εαυτό μου για να νιώσω εγώ ανώτερος, ανώτερη και τέλος? Ή μήπως να διερωτηθώ, ας πούμε, αν συχνά βρίσκομαι στη θέση του να καταλαβαίνω ότι νιώθω πως δεν έχουν εκτιμήσει την αξία μου. Μήπως να διερωτηθώ αν τα σήματα που τους δίνω εγώ είναι ότι ούτε εγώ την έχω εκτιμήσει την αξία μου. Ασυνείδητα σήματα θα είναι αυτά κυρίως. Αν φεύγουν άνθρωποι συστηματικά από τη ζωή μου και αυτό με πονάει πολύ, μου είναι πρόβλημα, μήπως αντί να επικεντρώνομαι σε αυτό να επανεξετάσω τον τρόπο που βλέπω εγώ την έννοια του τέλους για τα κλεισίματα κύκλων. Αν για παράδειγμα αισθάνομαι συνέχεια αδικημένος, δεν μπορεί, παιδιά, να έχει γίνει παγκόσμια συνωμοσία και όλοι γύρω μου να έχουν κάνει μυστική συμφωνία να με αδικούν. Χρειάζεται να διερευνήσω τι σήματα εκπέμπω κι εγώ. Διότι, κατά πάσα πιθανότητα, εάν είναι τόσοι πολλοί, εγώ τους έχω περάσει το μήνυμα ότι υπάρχει χώρος για να το κάνουν αυτό. Δεν πάω να πω εδώ να έχουμε συνέχεια στραμμένα τα βέλη προς τον εαυτό μας επιθετικά. Όχι, ούτε αυτό είναι ok. Και αυτή η αιμονή αποθυμένα κρύβει από πίσω. Αλλά κάθε κατάσταση στην οποία συμμετέχουν πέραν του ενός άνθρωποι συνδημιουργείται. Δημιουργείται και από τους δύο. Ο καθένας έχει μια συμμετοχή σε αυτή την κατάσταση με ένα ποσοστό. Όπως λοιπόν χρειάζεται να εξετάζουμε τη δράση του άλλου για να κατανοήσουμε εκείνον μέσα σε αυτή την όποια σχέση έχει μαζί μας και να αναλάβει και αυτός τις ευθύνες του, τουλάχιστον μέσα στο κεφάλι μας να τις αναλάβει. Όταν κάνουμε αυτές τις διεργασίες, διότι τι θα γίνει μέσα στο δικό του το κεφάλι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Έτσι, να διερευνούμε και τη δική μας δράση μέσα στην κατάσταση, ώστε να κατανοούμε όλο και καλύτερα εμάς και να αναλαμβάνουμε και εμείς το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Διότι χωρίς ανάληψη ευθύνης του εαυτού, ορίμανση, βελτίωση, διεύρυνση, γαλήνιο εσωτερικό πεδίο δεν επιτυγχάνονται. Θα τρώγεσαι συνεχώς συνταξιδιώτη, μου σου λέω. Η ανάληψη ευθύνης είναι μεγάλη δύναμη. Να μου αναγνωρίζω τη θετική μου συμβολή σε κάτι, να μου αναγνωρίζω την αρνητική μου συμβολή, να παίρνω τις συνέπειες και από τα δύο, να μαθαίνω να μετασχηματίζω, να αναπροσαρμόζω και να προχωρώ. Αν δεν αναλαμβάνω ευθύνη όμως, προχωρώ φαινομενικά και μένει κάπου εκεί μέσα μία οφειλή που μαζεύεται και έρχεται και πνίγει. Αν έμαθα από όσους ένιωθα ότι με αδικούν συνέχεια σαν να είχε γίνει εκείνη η παγκόσμια συνωμοσία που ανέφερα νωρίτερα και έκανα τέτοιες διεργασίες που τώρα πια ξέρω να εκπέμπω άλλα σήματα, δεν νιώθω πιο δυνατός. Είναι καλύτερα δηλαδή και είμαι πιο ευτυχής και πιο στιβαρά πατάω στα πόδια μου αν κυκλοφορώ με την πεποίθηση ότι όλοι με αδικούν? Είναι ζωή αυτή? Είναι αυτό ελευθερία και αποδοχή του εαυτού και αναγνώριση της αξίας του? Όχι. Όταν λοιπόν και εδώ στις πτήσεις εξετάζουμε θέματα που έχουν σχέση με το πώς μπορούμε να δηλώνουμε τα όρια μας σε κάποιον και άλλα τέτοια παραπλήσια θέματα, δεν θα το κάνουμε από τη θέση του «εγώ είμαι συνέχεια αυτός ο καημένος που οι κακοί οι άλλοι μου καταπατούν τις γραμμές», αλλά από τη θέση του «να κατανοήσω και αυτούς», γιατί χρειάζεται και αυτό, «να κατανοήσω και μένα, να αντιληφθώ ότι, για παράδειγμα, το ότι κάποιος είναι αγαπημένο πρόσωπο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να του δηλώνω τα όρια μου. Να επανεξετάσω πεπιθήσεις μου, λογικές μου, τρόπους που βλέπω τα πράγματα. Να ζυγίζω μετά κατά περίπτωση το που είμαι okay να σχετιστώ με κάποιον, με ποιο τρόπο, πώς, πόσο, πόσο να με απασχολεί η στάση κάποιου και άλλα τέτοια πράγματα. Αλλά κυρίως τι μπορώ εγώ να αντιληφθώ καλύτερα σχετικά με μένα για να ρέω καλύτερα μέσα στη ζωή. Και να είμαι και πιο αρμονικά με τους άλλους γύρω μου. Ούτε να υποτιμώ εαυτόν, ούτε να τον υπερτιμώ, γιατί και τα δύο κρύβουνε διάφορα θεματάκια από πίσω. Σήμερα λοιπόν, που θα δούμε το θέμα που αναφέραμε, δεν είμαστε εδώ για να έχουμε τη στάση του αυτός ο άλλος ο κακός, που επιμένει να προσπαθεί να μου επιβάλλει την άποψή του. Αλλά να δούμε λιγάκι πιο βαθιά, με διάφορους τρόπους, να κατανοήσουμε πώς αλλιώς μπορούμε να το βλέπουμε, πώς να το διαχειριζόμαστε μέσα μας πρώτα απ' όλα αυτό το θέμα και πώς να το διαχειριζόμαστε έξω μας. Αλλά το μέσα είναι το θέμα. Διότι αν για παράδειγμα δυσκολευόμαστε να του το εκφράσουμε ή να θέσουμε το όριό μας εκεί, από το πώς βλέπουμε το όλο θέμα μέσα μας ξεκινάει. Αν είσαι λοιπόν από εκείνους που ούτως ή άλλως δεν δέχονται ποτέ να ακούσουν, ούτε καν να ακούσουν τη γνώμη των άλλων ή δεν τη ζητούν ποτέ ποτέ, ρίξε και εσύ μια ματιά πιο βαθιά, διότι το να εμπιστευόμαστε τη δική μας κρίση είναι φυσικά όχι απλώς okay, αλλά απαραίτητο. Αλλά όπως κάθε τι όταν τραβιέται σε λάστιχο, δηλαδή στην υπερβολή του, έχει ένα θέμα, κάτι δηλώνει, αλλάζει, μπορεί να αλλοιώνεται και δεν είναι πια, ας πούμε, καλό. Έτσι και αυτό. Το να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες οπτικές γωνίες, στις οποίες μπορεί να σταθεί κάποιος για να δει μια κατάσταση και να βλέπει τα πράγματα πέρα από εκεί που στεκόμαστε εμείς, συμβάλλει στο να διευρύνουμε και λίγο τη δική μας οπτική για τον κόσμο. Τώρα, αν είσαι στο άλλο άκρο, από εκείνους που πάντα έχουν την ανάγκη, την άποψη των άλλων και τη ζητούν για όλα, χρειάζεται επίσης κάτι να δεις. Διότι αυτό υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον εαυτό, ότι είσαι ικανός να αποφασίσεις και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεις κιόλας, τουλάχιστον μέσα στο νου σου, να αναλάβεις την ευθύνη για ό,τι προκύψει από την απόφασή σου. Για παράδειγμα, έρχεται μια φίλη σου και σου λέει συνέχεια «Να χωρίσω, είναι έτσι και έτσι τα πράγματα, τι να κάνω, να χωρίσω». Και το συζητάει συνέχεια. Τι θέλει από αυτές τις συζητήσεις. Σε ένα πρώτο επίπεδο και σε ένα αρχικό στάδιο θέλει να δει και άλλες οπτικές γωνίες. Πολύ ωραία. Παραπέρα, τι θέλει. Δεν ξέρει εκείνη τι βιώνει μέσα σε αυτή τη σχέση. Μέχρι ενός σημείου θα πας στην άποψη των άλλων. Παραπέρα για να τη ζητάς συνέχεια. Για τις πιο ενδιάμεσες περιπτώσεις λοιπόν γενικές, έστω ότι έχουμε το παράδειγμα που είπαμε. Το θέμα μας εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο ακριβώς τι θα πει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό θα είναι το λιγότερο μέσα στην πτήση μας. Περισσότερο είναι το μια πιο διευρυμένη ενασχόληση με αυτό. Πώς να το διαχειριστείς μέσα σου το όλο θέμα. Λοιπόν, ας πούμε πρώτα ότι ζητάς τη γνώμη. Ότι την έχεις ζητήσει. Τη γνώμη κάποιου για κάτι συγκεκριμένο που χρειάζεται να αποφασίσεις. Τη ζητάς είτε για να τη συνυπολογίσεις, είτε για να μοιραστείς πλαγίως την ευθύνη, όπως είπαμε πριν. Την ακούς την άποψη και προχωράς. Όταν τη λέει ξανά σε μια άλλη φάση, στα τηλεφωνήματα ή όταν ξανασυναντιέστε, μπορεί να δυσανασχετείς εσωτερικά. Μπορεί να είσαι και στην άλλη άποψη που είπαμε. Οπότε είσαι λίγο στο τραβάτε με κι ας κλαίω, ενοχλεί με, αλλά θέλεις κιόλας να την ψιλοπάρει την απόφαση ο άλλος, ας πούμε, για σένα κάπως. Όταν δυσανασχετείς, πάλι έχουμε ένα διαχωρισμό. Είτε το εκφράζεις, δηλαδή εκφράζεις τη δυσαρέσκεια γι' αυτό και βάζεις όριο, είτε όχι. Εδώ είμαστε. Αν δεν εκφράζεις λοιπόν τη δυσαρέσκειά σου, γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν την εκφράζεις. Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση, έναυσμα για λύση του θέματος. Γιατί δεν το κάνεις? Πάμε να δούμε τα συνήθη επιχειρήματα, τα οποία δεν είναι πάντα έτσι συνειδητά. Δεν είναι ότι καθόμαστε, ένας που κάθεται και το καταπίνει αυτό και δεν εκφράζει τη δυσαρέσκειά του. Δεν είναι ότι όλοι αυτοί καθόμαστε συνειδητά, π.χ. και λέμε «Λοιπόν, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο δεν την εκφράζω». Είναι ασυνείδητα, πάει από μόνο του. Αλλά τι υπάρχει πίσω από αυτό? Επειδή αυτός ο άνθρωπος είναι ένα κοντινό πρόσωπο, αγαπημένο, ένα επιχείρημα. Επειδή έχει καλή πρόθεση, επειδή το λέει για το καλό σου, επειδή θες να είσαι ευγενικός με όλους, επειδή αποφεύγεις όπως ο διάβολος το λιβάνι τις άβολες συζητήσεις, οπότε προτιμάς να καταπιείς εκεί αυτό που θες να εκφράσεις, παρά να βρεθείς σε συνθήκες άβολη συζήτηση, επειδή είναι κάποιος που πιστεύεις ότι ξέρει καλύτερα. Αυτά είναι πολύ βασικά και συνηθισμένα. Σε αυτά πατάς λοιπόν, συνειδητά ή ασυνείδητα. Ας πάμε λίγο πιο βαθιά σε αυτά και γύρω-γύρω ταυτόχρονα. Αγαπημένο πρόσωπο. Ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Το ότι κάποιος είναι αγαπημένο πρόσωπο σημαίνει ότι πρέπει να είναι πάντα ευχάριστες οι συζητήσεις μας μαζί του? Να μην δυσταστηθεί κανείς? Αγαπώ σημαίνει ότι συμφωνώ πάντα μαζί σου? Με αγαπάς σημαίνει ότι συμφωνείς πάντα μαζί μου? Αγαπιόμαστε σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται ποτέ να οριοθετώ ή να οριοθετείς? Είναι όλα ένα αχανές, επιτρέπεται, μπαίνω, σαρώνω. Μπορώ να σαρώνω όλες τις ζώνες σου και εσύ τις δικές μου, επειδή αγαπιόμαστε? Αν αγαπιόμαστε και μου πεις τη γνώμη σου και εγώ τελικά αποφασίσω κάτι άλλο, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά εμένα κατά βάση και τελικά αποφασίσω κάτι άλλο, σημαίνει ότι δεν αγαπιόμαστε? Καταλαβαίνετε που το πάω νομίζω. Επανεξέταση λοιπόν, συνταξιδιώτη μου, των πεπιθήσεων που ενδέχεται να έχεις μέσα σου και σε εμποδίζουν να εκφράσεις τη δυσαρέσκειά σου σε μια τέτοια περίπτωση ή και σε άλλες περιπτώσεις. Άλλο, καλή πρόθεση. Την καλή του πρόθεση την έχει εξετάσει ο άλλος?
Αυτός που την έχει την καλή πρόθεση μπορεί να είμαι κι εγώ, μπορεί να είσαι κι εσύ. Την εξετάζει κάποιος την καλή του πρόθεση λίγο. Και εντάξει, το να την εξετάσει εκείνος είναι δικό του θέμα, δεν είναι στη ζώνη ελέγχου μου. Εγώ όμως, που είμαι ο δέκτης της συμπεριφοράς εκείνης που βασίζεται στην καλή του πρόθεση, όπως λέει, εγώ οφείλω να την εξετάσω. Διότι η καλή του πρόθεση είναι στενά συνδεδεμένη και με κάποια ανάγκη του. Το ότι κάποιος έχει καλή πρόθεση δεν αποκλείει ότι η συμπεριφορά του καταλήγει να γίνεται χειριστική, πιεστική, παραβιαστική. Η καλή πρόθεση, στο παράδειγμα της σημερινής πτήσης, είναι: έχω καλή πρόθεση, θέλω, επειδή νοιάζομαι αυτόν τον άνθρωπο, να του πω την άποψή μου, γιατί εγώ με τα δικά μου κριτήρια πιστεύω ότι αυτό είναι πιο ταιριαστό και καλό για εκείνον να κάνει, και τελειώνει εκεί. Το να την επαναλαμβάνω δεν είναι σκέτη καλή πρόθεση. Έχει από πίσω και άλλα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν, χειριστική συμπεριφορά, πιεστική, παραβιαστική, μπορούν κάλλιστα να συνυπάρχουν με την καλή πρόθεση. Δεν είναι ατέριαστα. Και άλλη πεποίθηση εδώ που χρειάζεται να σκαλίσουμε. Μήπως νομίζουμε ότι δεν είναι ταιριαστά αυτά και ότι από τη στιγμή που έχει ο άλλος ή έχω εγώ καλή πρόθεση, ταυτόχρονα σημαίνει ότι όλες οι συμπεριφορές μου είναι οκ. Okay. Οπότε τι θα γίνει τώρα, θα αφήσω εγώ κάποιον, ειδικά αν αυτό είναι μια μόνιμη τακτική του, να σαρώνει όλη μου τη ζωή επειδή έχει καλή πρόθεση? Θα με αφήνει κάποιος άλλος να τον τρελάνω με την παραβιαστική συμπεριφορά μου επειδή η πρόθεση είναι καλή? Η καλή πρόθεση έχει σημασία, ναι, θα τη συνυπολογίσω. Για πολλούς λόγους. Για να μην παίρνω τα πράγματα προσωπικά, για να αξιολογώ ανθρώπους, για να μην είμαι συνέχεια γεμάτος θυμό, για να κατανοώ, για να έχω ενσυναίσθηση. Έχει σημασία η καλή πρόθεση, αλλά δεν μπορεί να είναι το μόνο επιχείρημα. Γιατί δεν είναι και σκέτη, όπως είπαμε. Μπορώ να κατανοώ όλα αυτά, να μετράει η καλή πρόθεση και ταυτόχρονα άλλοτε να οριοθετώ, άλλοτε να τον αφήνω, αν μου είναι ok εμένα, να εκφράζω ότι όσο και αν αντιλαμβάνομαι την καλή σου πρόθεση, σου λέω ότι μου την έχεις πει την άποψή σου πολλές φορές, περισσότερες από όσες χρειάζομαι να την ακούσω. Επιμένεις για κάποιο δικό σου λόγο, από κάποια δική σου ανάγκη, ή να μπορώ να πω: αναγνωρίζω την καλή σου πρόθεση, σε ευχαριστώ, και ταυτόχρονα, να το χρησιμοποιείτε το και ταυτόχρονα αντί για το αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Δοκιμάστε το, θα δείτε. Και για το πώς επιδρά σε εσάς θα δείτε. Πολλές φορές οι αντιλήψεις μας για το ότι κάποια πράγματα έχουν ανάμεσά τους πάντα το αλλά, μας εμποδίζουν σε πολλά. Όταν αυτό το αλλά το κάνουμε και ταυτόχρονα, αλλάζει πολύ το τοπίο. Άρα λοιπόν μπορώ να πω σε κάποιον: αναγνωρίζω την καλή σου πρόθεση, σε ευχαριστώ, την άκουσα την άποψή σου, οπότε δεν χρειάζεται να μου τη λες συνέχεια γιατί αισθάνομαι μια πίεση. Μην πείτε είσαι πιεστικός, γιατί αυτό χαρακτηρίζει όλο τον άνθρωπο. Βοηθήστε να το κατανοήσει αλλιώς, αν είναι έτοιμος και εκείνος, ή με την επανάληψη, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά πιο πολύ και όχι τον ίδιο ολόκληρο. Και ταυτόχρονα το γεγονός ότι την επαναλαμβάνεις αυτή η συμπεριφορά σου εμένα με κάνει να αισθάνομαι πίεση. Ή εκτιμώ την καλή σου πρόθεση και σου λέω ότι την είδα από την πρώτη φορά που την εξέφρασες. Εσύ γιατί συνεχίζεις ρε φίλε? Πάρτε και ένα χιουμοριστικό ανάλογα τη σχέση που έχετε. Εσύ τι ζόρι τραβάς τελικά, αν θα το αλλάξω εγώ αυτό? Ή ξέρω ότι το λες επειδή νοιάζεσαι, το εισπράττω και ταυτόχρονα θα κάνω αυτό που θα θεωρήσω σωστό για μένα και μπορεί να είναι ή να μην είναι ίδιο με αυτό που προτείνεις. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να μην έχεις ζητήσει καν τη γνώμη του, έτσι. Όλα αυτά εντάσσονται στο ίδιο θέμα. Και ερώτηση εδώ. Προσπάθησε για να μην έχεις συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων αυτή τη στιγμή στο νου σου και φουντώνεις, και σε άλλες στιγμές κάτω που σκέφτεσαι συμπεριφορές και δες το γενικά. Κάνε μια ερώτηση γενική στον εαυτό σου. Όταν κάποιος, ενώ δεν του έχει ζητηθεί η άποψή του για κάτι που πρέπει να αποφασίσεις για τη ζωή σου ή για κάτι που κάνεις στην καθημερινότητά σου με έναν τρόπο, και δεν του έχει ζητηθεί και την εκφράζει και την επαναλαμβάνει και προσπαθεί έμεσα ή άμεσα να σε κατευθύνει προς το να κάνεις αυτό που θεωρεί εκείνος σωστό, τι πιστεύεις ότι τον οθεί? Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος το κάνει αυτό? Γιατί επιμένει κάποιος ξανά ενώ γνωρίζει ότι ο άλλος την έχει ακούσει αυτή την άποψη? Όταν λέει κάποιος την άποψή του, κυρίως αυτή τη διορθωτική, αυτό μην το κάνεις έτσι, αυτό κάνε το έτσι κτλ., δεν είναι μόνο μονολόγοι σχετικοί με εσένα, με εμένα, με τον δέκτη, τέλος πάντων, με αυτόν που ακούει εκείνη την ώρα την προτροπή, τη συμβουλή ή οι λόγοι. Υπάρχει και μια δική του ανάγκη πίσω από αυτό. Σταθείτε και σε αυτή την οπτική γωνία να το δείτε. Δηλαδή, έχεις ένα τέτοιο άτομο. Σκέψου λοιπόν, τι μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτό. Εάν είναι επειδή αυτό πιστεύει για σένα και είναι σκέτη η καλή του πρόθεση. Δεν λέμε ότι έχει κακή πρόθεση όταν λέω ότι δεν είναι σκέτη μόνο η καλή πρόθεση. Όχι, αλλά υπάρχουν κι άλλοι λόγοι πίσω. Θα το πει μια φορά και τελείωσε. Γιατί τον τρώει μετά, τρώγεται και τον απασχολεί και επιμένει. Να κάποιες εκδοχές. Γιατί μπορεί να νιώθει χρήσιμος με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να έχει ανάγκη να νιώσει χρήσιμος και αυτός είναι έτσι φτιαγμένα τα πράγματα στο κεφάλι του και στο μέσα του σύμφωνα με το δικό του παρελθόν και νιώθει χρήσιμος μόνο όταν κάποιος ακολουθεί τη συμβουλή του. Μπορεί έτσι να νιώθει την αξία του. Μπορεί κάποιος την αξία του να την αντιλαμβάνεται μέσα από εκεί. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να νιώθει, να εισπράττει εκείνος ότι τον υπολογίζει κάποιος όταν ακολουθεί αυτό που του έχει προτείνει. Να συνδέει την αυτοαξία του και τέτοια πράγματα με αυτό το αποτέλεσμα, το να κάνει κάποιος αυτό που έχει προτείνει εκείνος. Μπορεί να του αρέσει να έχει τον τίτλο αυτού που δίνει καλές συμβουλές. Πολλά μπορεί να είναι. Πάντως αξίζει να σκεφτούμε ποια άλλη ανάγκη υπάρχει μαζί με την καλή πρόθεση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όταν βλέπουμε τα πράγματα, να ότι εδώ ασχολούμαστε λοιπόν με τον άλλον. Βέβαια βλέπετε ότι πολλές φορές στο μονόλογο βάζω σφήνα ότι σε αυτή τη θέση μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να είσαι εσύ, okay. Αλλά με αυτόν τον τρόπο όταν σκεφτόμαστε, ποια ανάγκη μπορεί να ικανοποιεί η μαμά μου, ο σύντροφός μου, η φίλη μου, ο κολλητός μου, όταν επιμένει και προσπαθεί να με κατευθύνει σε αυτό. Εκεί αυτομάτως καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι σχετικό μόνο με εμάς το θέμα, είναι και δικό του. Οπότε αυτομάτως χαλαρώνουμε λίγο, δεν το παίρνουμε τόσο προσωπικά. Όταν ο άλλος αυτό του καλύπτει μια δική του ανάγκη να νιώθει χρήσιμος, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι προσωπικό με σένα. Αλλά και την ίδια στιγμή τι άλλο πρέπει να αντιληφθούμε, ότι αυτό το ότι το κατανοείς και το σέβεσαι δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά, είσαι κακός, ας πούμε. Εάν εκφράσεις ότι αυτό σε πιέζει, ότι αυτό η συμπεριφορά είναι παραβιαστική. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την δική μου τη ζωή. Μια εποχή παλαιότερα, αρκετά χρόνια πριν, ήταν να μετακομίσουμε σε οικογένεια και μέσα στα σπίτια που κοιτούσαμε και με ζωνέτες. Η μητέρα μου λοιπόν, η οποία ήταν και παραμένει και μια πολύ καλή μάνα, προοδευτική και ανοιχτόμυαλη και όχι ιδιαίτερα παρεμβατική και. Και πάλι όμως, τα σκοταδάκια της και εκείνη όμως έχουμε όλοι. Λοιπόν, θεωρούσε λοιπόν ότι θα κουραστώ πολύ αν ζω σε μεζονέτα, γιατί πώς θα καθαρίζω διορόφους, πώς θα ανεβώ κατεβαίνω κάθε μέρα και πώς με νεογέννητο παιδί και. Και τι έκανε, μου έλεγε. Καλό θα ήταν, έτσι ξεκίνησε το όλο θέμα απαλά, δεν ξέρω σας θυμίζει κάτι, θα ακούσετε τώρα την πορεία. Καλό θα ήταν να μην προτιμήσετε μεζονέτα, γιατί αυτό και εκείνο και το άλλο, μου είπε όλη την επιχειρηματολογία της, ψύχρεμη, εγώ ακούγε, είπα εντάξει μαμά μου. Κατανοώ, πράγματι έχουν μια βάση αυτά τα επιχειρήματα. Okay, θα το δούμε όμως. Μετά, σε επόμενο τηλεφώνημα, 2-3 μέρες μετά. Τι κάνατε σχετικά με σπίτι? Τίποτα ακόμα, κοιτάξαμε και εκείνο και εκείνο και ένα που ήταν εκεί. Ναι, αλλά εκείνο μου είχε γράψει ότι ήταν η μεζονέτα. Ναι. Ναι, αλλά κοίτα να δεις, αρχίζει και φουντώνει εκεί. Δεν είναι στο τόσο απαλό το πριν. Εγώ που το συζήτησα και με τη φίλη μου τη Σία. Πρόσεχε πώς σου το φέρνει, τα ημάνες τα κάνουν πιο πολύ έτσι. Πρόσεχε πώς σου το φέρνει αυτή η κοινωνική απόδειξη. Το συζήτησα και με τη φίλη μου τη Σία και με τη φίλη μου τη Μαρία που έχουν ζήσει 20 χρόνια η καθεμία σε μεζονέτες και μετά μετάνιωσαν γιατί τα γόνατά τους πάνω κάτω στις σκάλες αυτό και εκείνο. Πρόσεχε πώς το φέρνει. Δηλαδή σε πάει σε αυτό το της κοινωνικής απόδειξης πώς χρησιμοποιείτε το τεχνητό γέλιο, το γέλιο το ηχογραφημένο, το οποίο ξέρετε γιατί χρησιμοποιείτε, για να μπορέσει να προκαλέσει, γιατί πατάει πάνω σε αυτό, στην κοινωνική απόδειξη του, για να το θεωρούν πολλοί άνθρωποι αστείο, ασυνείδητα εκείνη την ώρα επηρεάζομαι κι εγώ και το θεωρώ πιο ταιριαστό, γιατί είναι αυτό το... Συμπεριφέρομαι όπως πρέπει όταν συμπεριφέρομαι όπως όλος ο κόσμος ή όπως πολλοί άλλοι. Σε αυτό το στρεβλό επιχείρημα πατάει και μου το πήγαινε εκεί. Εγώ άκουγα πάλι την επιχειρηματολογία, πολύ ωραία την αφήγηση και έλεγα εντάξει, καταλαβαίνω αυτές είναι οι εμπειρίες της κυρίας Σίας και της κυρίας Μαρίας. Πάμε παρακάτω, πήγαινα σε άλλο θέμα. Ξανάμανα, σε άλλη στιγμή. Και κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή είδε ότι δεν μάσαγα, για να το πούμε πολύ απλά, μου λέει ναι, αλλά κοίτα να δεις, μην έρθεις μετά και μου πεις κουράστηκα που ζω σε μεζονέτα. Και εδώ ερχόμαστε και κοντά στο στάλεγα εγώ. Μην έρθεις μετά και μου πεις κουράστηκα που ζω σε μεζονέτα. Θα σας πω ποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιήσετε εξωτερικά ως όπλο πριν πάω στην κατάληξη της μεζονέτας και της λογικής όλης αυτής του «θα έλεγα εγώ» κτλ. Ένας πολύ ωραίος τρόπος λοιπόν είναι ένα ωραίο τρίπτυχο που λέγεται «δηλώνω την αγάπη μου, δηλώνω τη θέση μου και αποχωρώ». «Δηλώνω την αγάπη μου, δηλώνω τη θέση μου και αποχωρώ». Αυτό μπορεί να γίνει να μην είναι μόνο την αγάπη μου, γιατί μπορεί να είναι κάποιος άλλος λίγο πιο μακρινός, ας πούμε, όχι τόσο το στενό κύκλο. Δηλώνω την εκτίμησή μου ή δηλώνω την εκτίμησή του ότι εκφράζει την άποψή του. Δηλώνω εκεί λοιπόν κάτι θετικό, μετά δηλώνω τη δική μου θέση και αποχωρώ. Το αποχωρώ μπορεί να σημαίνει αποχωρώ από το δωμάτιο, μπορεί να σημαίνει αλλάζω θέμα. Με έναν τρόπο περνάω το μήνυμα ότι έχω φύγει εγώ. Έχει τελειώσει το θέμα. Δεν έχει άλλο χώρο γι' αυτό. Δηλαδή, πάμε στη μεζονέτα πίσω. Εγώ λοιπόν είχα βρει, θα βρείτε λοιπόν μία φράση. Την ίδια σε ένα τέτοιο άνθρωπο για το ίδιο θέμα που σας το λέει συνέχεια και θα την επαναλαμβάνετε ψύχρεμα, ωραία, δεν χρειάζεται ούτε φωνές ούτε τίποτα, γιατί έχουμε, αν έχουμε ψάξει όλα τα προηγούμενα και άλλα που θα πούμε, κατανοήσει ότι από δικούς του λόγους κατά βάση αυτός περισσότερο επιμένει, αλλά και εμείς οφείλουμε στον εαυτό μας να δηλώσουμε το όριό μας. Θα βρεις μια απάντηση και θα τη σαν κασετούλα, play ξανά και ξανά. Εγώ λοιπόν έλεγα: «Μαμά μου, σ' αγαπώ, την άποψή σου την έχω ακούσει, θα τη συνυπολογίσω και θα αποφασίσουμε εμείς μετά, αφού εμείς θα μένουμε σε αυτό το σπίτι, τι προτιμούμε. Θέλεις να πούμε κάτι άλλο, έχεις κάτι άλλο». Αν ήταν τηλεφωνική κλίση, μετά το αποχωρώ δηλαδή, εκεί το πήγαινα στο «τι άλλο έγινε σήμερα» ή «ο Τάδη είναι καλά» ή «μου είπες ότι περίμενες απάντηση από εκεί, τι έγινε». Εμένα λοιπόν η απάντησή μου στο «μην έρθεις μετά και μου πεις ότι» ήταν κάποια στιγμή, μία-δύο φορές δεν είχα απαντήσει καθόλου. Έλεγα «οκ». Κάποια στιγμή της είπα «κοίτα να δεις, δεν έχεις καταλάβει καλά. Εγώ δεν αποκλείω ότι αν μείνω σε μεζονέτα μπορεί να με κουράσει. Είναι πολύ πιθανό, το λέω και τώρα, είναι πολύ πιθανό να με κουράσει. Τα ακούω, την ακούω τη λογική βάση κάποιων επιχειρημάτων από αυτά που μου είπες. Ωστόσο θα την πάρω την ευθύνη». Θα πάρουμε εμείς την ευθύνη και θα πούμε «εμείς δεν θέλαμε μεζονέτα». Εντάξει, η μεζονέτα συνοδεύεται από αυτά και αυτά και αυτά. Έχει αυτές τις συνέπειες. Αυτά που τα θεωρούσαμε καλά, που τα θεωρούμε ίσως ακόμα και όταν φτάσεις να πεις «καλύτερα τελικά να μην έμενε». Όχι. Αυτά και αυτά, δηλαδή κουράζει πάνω κάτω κτλ. Κτλ. Από τη στιγμή που θα την πάρω λοιπόν εγώ την ευθύνη. Και δεν θα έρθω να σου πω ούτε γιατί δεν μου το έλεγες πιο έντονα εμένα και γιατί δεν με απέτρεψες από αυτό και έπρεπε, πώς λένε κάτι ανόητες ατάκες όταν θέλουμε να ξεφύγουμε από την ευθύνη και λέμε «γιατί δεν μου ρίχνες ένα κουβά νερό να ξυπνήσω και δεν καταλάβαινα και τι είναι αυτά». Είναι αυτό ανάληψη ευθύνης γιατί δεν μου ρίχνες ένα κουβά νερό. Τι είπα λοιπόν αυτό, ότι εγώ δεν το αποκλείω. Και πρέπει να σας πω ότι ήρθε η ώρα που πράγματι με κούρασε το να ζω σε μεζονέτα. Αλλά δεν είπα «καλά μου έλεγε η μάνα μου». Όχι γιατί δεν ήθελα να αναγνωρίσω τη μάνα μου. Την είχα γνωρίσει και τότε τη βάση των επιχειρημάτων της και της το είχα πει. Αλλά γιατί ήθελα να πάρω την ευθύνη της δικής μου απόφασης. Διότι αν δεν έκανα αυτό και έκανα εκείνο, δεν θα ήταν η δική μας η απόφαση. Εμάς, ημών αυτών που θα μέναμε εμείς σε αυτό το σπίτι που πρώτα εμάς αφορούσε. Και τελικά πολλές φορές που το κάνουμε αυτό, το κόστος βλέπουμε ότι δεν είναι και τόσο φοβερό. Από το να πέφτεις στη λούμπα να ακολουθείς όλη και καλά αυτόν που πιεστικά σου λέει αυτό και αυτό και αυτό, γιατί δεν θες να φέρεις αντίρρηση, γιατί δεν θες να δυσαρεστήσεις και. Το θέμα λοιπόν στην πορεία μας δεν είναι ποιος θα νικήσει εν τέλει. Να βγει κάτι όπως το έλεγε και ποιος από τους δύο θα βγει σωστός. Δεν κάνουμε τέτοιο αγώνα εδώ. Αλλά τι μπορεί να μάθει κάποιος, πώς μπορεί να ενδυναμωθεί παίρνοντας την ευθύνη, τι κάνει διαφορετικά από ό,τι παλαιότερα, πόσο παραπερέχει πάει. Αυτή η γνώση δεν μεταδίδεται, είναι μόνο δια της εμπειρίας. Αν ακολουθήσω δηλαδή, σώνει και καλά τη δική σου την άποψη, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα, να το και το επιχείρημα που είπαμε πριν, το ξέρει καλύτερα, ξέρω εγώ είμαι γονέας και αυτό και έχει ζήσει πιο πολλά χρόνια. Ναι, το εκτιμούμε ότι έχει ζήσει πιο πολλά χρόνια. Αλλά πώς θα εξελιχθώ εγώ, εάν ακολουθώ συνέχεια αυτό που πιστεύεις εσύ κατάλληλο για μένα. Αυτό θα είναι πάλι μια δική σου πορεία. Δηλαδή τη δική σου πορεία θα επαναλάβουμε. Και εγώ πάντα θα την κάνω τη δική μου. Στην άλλη ζωή. Δηλαδή εγώ θα οδηγώ με το δικό σου GPS. Επίσης, πόσο γεμάτος μπορεί να νιώθει κάποιος και πόση αυτοπεποίθηση μπορεί να έχει χτίσει εάν φοράει συνέχεια την εμπειρία ενός άλλου, επειδή αυτός ξέρει καλύτερα. και δεν έχει νιώσει στο πετσί του τι σημαίνει αποφασίζω εγώ για μένα, άλλοτε πάει καλά αυτό, άλλοτε δεν πάει, παίρνω την ευθύνη και διαπιστώνω βιωματικά έτσι τι σημαίνει να φέρνω στην πράξη, να υλοποιώ, να προχωρώ, να χτίζω αυτοπεποίθηση, να μαθαίνω. Αν π.χ. είμαι ένα παιδί 7 ετών και έρχεται συνέχεια η μαμά μου και μου κάνει τις εργασίες των εικαστικών, ας πούμε, για το σχολείο που τις έχουμε για το σπίτι, δεν είναι το θέμα ότι δεν θα μάθω εικαστικά ακριβώς. Δεν θα αποκτήσω αυτοπεποίθηση ποτέ στα εικαστικά ή σε οτιδήποτε. Υπάρχει κι άλλο επιχείρημα ότι επειδή σε αγαπώ και δεν θέλω να πονέσεις μετά. Δεν θέλω να στεναχωρηθείς, δεν θέλω να κουραστείς. Αν μετά αυτό σε οδηγήσει σε πόνο, θα πονάω κι εγώ. Αυτό είναι πιο πέρα. Δηλαδή, όλο το θέμα μας εδώ είναι να μην πονέσεις εσύ που δεν μπορείς να με δεις εμένα να πονώ. Oh God. Όταν είναι να πονέσω, θα πονέσω. Όταν δεν είναι, δεν θα πονέσω. Χρειάζεται επίσης η ταξιδιώτη μου, γιατί μέσα στα επιχειρήματα στα οποία συνείδητα πατάς όταν δεν τα εκφράζεις τα όρια σου σε αυτό, είναι και το να είμαι ευχάριστος, το να είμαι ευγενικός, το αν αγαπιέμαι και αγαπώ, δεν πρέπει να δυσαρεστώ. Χρειάζεται να πάρεις και εσύ μια απόφαση ότι δεν μπορούν να είναι όλοι ευχαριστημένοι από μια κατάσταση. Ή μάλλον μπορεί και να συμβεί αυτό, απλώς δεν είναι στο χέρι σου. Και επειδή πολλές φορές θα ακούσεις και αυτό το στάλεγα εγώ, μπορεί να το έχεις ακούσει. Και εκεί μπορεί να παρασυρθείς στις περιπτώσεις που δεν σου έχει βγει όπως την περίμενες η επιλογή σου. Σκέψου και λίγο εκεί. Μήπως έχεις την τάση να κρίνεις την απόφασή σου μέσα στο πλαίσιο του που κατέληξε. Η απόφασή σου δεν ελήφθη στο πλαίσιο και το χρονικό ή όχι μόνο το χρονικό και των συνθήκων που ήρθε το αποτέλεσμά της. Χρειάζεται να την κρίνεις στο πλαίσιο που την έλαβες. Η απόφαση που η κατάληξή της δεν είναι ευχάριστη δεν σημαίνει πάντα ότι είναι μια λανθασμένη απόφαση ή ήταν μια λανθασμένη απόφαση. Επίσης, μια ωραία σκέψη, υπενθύμηση, γιατί νομίζω το έχω πει και άλλες φορές σχετικά με την έκφραση αυτή της όποιας διαφωνίας στον άλλον, του να βάλω το όριό μου στη γνώμη, σε αυτό που μου προτείνει. Χρειάζεται να λέμε το ότι κάτι είναι σωστό ή λάθος, κατάλληλο, για τα δικά σου κριτήρια και όχι για τα δικά μου. Για τα δικά σου κριτήρια αυτό είναι μια χαρά, είναι το σωστό να γίνει. Για τα δικά μου δεν είναι. Και δεν πειράζει αν έχουμε άλλα κριτήρια σε κάποια πράγματα. Μπορούμε και να συνεχίσουμε να αγαπιόμαστε έτσι. Να μην εξαρτάται, συνταξιδιώτη μου, η δική σου εσωτερική κατάσταση από το πώς έχει πάρει ο άλλος το γεγονός ότι έχει πατήσει μια κόκκινη γραμμή. Θυμήσου, συνταξιδιώτη μου, ότι το ότι κάποιος ασκεί πίεση προς εσένα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εσύ πρέπει να πιεστείς. Μπορείς να την αρνηθείς αυτή την πίεση, μπορείς να την κόψεις. Άλλες φορές μπορεί ένα ποσοστό της να είσαι ok να την έχεις. Μέσα στο πλαίσιο της κατανόησης ότι εδώ δεν μου κοστίζει και πολύ. Εντάξει. Να την ξαναπεί την απόψη του. Εντάξει, πας κατά περίπτωση. Πιο ελεύθερα, αλλά όταν σκάς. Και όταν δεν έχεις κάνει άλλες διεργασίες για το ποια μπορεί να είναι τα κίνητρα και τα δικά του θέματα του άλλου ανθρώπου που το κάνει αυτό, είσαι συνέχεια θυμωμένος μαζί του. Και θυμωμένος με τον εαυτό σου που δεν τον υπερασπίζεσαι. Που δεν εκφράζεις αυτό που βλέπεις ότι έχεις ανάγκη να εκφράσεις, γιατί είναι πολύ μεγάλη η πίεση που δέχεσαι. Και το να εκφράζω τα ωραία μου σε αυτούς που αγαπώ, είναι ακόμα πιο αληθινή σχέση αγάπης. Σκεφτείτε και ψάξτε πόσες σχέσεις γύρω σας είναι έτσι. Να συμπιέζονται συνέχεια πράγματα, γιατί υπάρχει κολλημένη υπεποίθηση ότι επειδή αγαπιόμαστε, επειδή αυτό είναι το μοτίβο, επειδή εκείνος έχει το ρόλο του συμβούλου, επειδή εγώ εκείνο, επειδή η πρόθεση του είναι καλή, επειδή δεν θέλω να τον στεναχωρήσω. Είναι καλύτερα δηλαδή να συμπιέζονται όλα αυτά από κάτω και τελικά να φτάνει να είναι μια σχέση με ένα ηφαίστειο κάτω από την επιφάνεια και οι αναθυμιάσεις του να έρχονται και να τα θολώνουν όλα. Δηλώνω την αγάπη μου, δηλώνω τη θέση μου και αποχωρώ. Και ξανά πάλι μετά. Δηλώνω την εκτίμηση, την αγάπη μου, δηλώνω τη θέση μου και αποχωρώ. Το έχεις, συνταξιδιώτη μου, το έχεις. We'll be right back.